blessaðan daginn. Það verður 5 stjörnu lúxus á boðstólnum í helstinu í dag, það besta sem völ er á, og ekki er verra ef að lúxusinn er íslenskur. Við erum að detta inn í ferðamanna vertíðina þó að Ísland allt árið, norðurljósin og eldgósin í myrkrinu hafi vissulega haft sitt að segja hvað var þar fjölda ferðamanna hingað yfir veturinn. En sumarið er tíminn. Á hverju ári fáum við hingað á skerið helling af moldríku fólki sem veit vart aura sinna tal og vill aðeins það besta. Það þó ekki alltaf með einfaldan smekk nema síður sé. Þetta fólk til að borga fáránlegar upphæðir til að fá það flottasta sem völ er á og þar gisting auðvitað með talin. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og í dag ætla ég að dusta reik af helst þætti lúxuslandið Ísland þar sem fínustu hótelin, stjörnugjafirnar alræmdu og umdeildu og bransinn í heild voru skoðuð. Það verður ekki flottara en 5 stjörnu hótel. Eða réttara sagt, kannski hótel geta ekki fengið meira en 5 stjörnur samkvæmt hinum og þessum stöðluðu stjörnu veitingarkerfum. Á Íslandi, landinu litla sem hefur miljónsinnum orðið áfangastaður ríka og fræga fólksins, eru samt sem áður bara rekin örf á hótel sem markaðsetja sig sem eiginlegan lúxus. Fyrir rúmum 3 árum byrtist þessi frétt á vef túrista með fyrirsögninni Fyrstu 5 stjörnu hótelin.
Í fyrsta sinn hafa íslensk hótel nú hlotið 5 stjörnu flokkun samkvæmt viðurkenndu hótelflokkunarkerfi. The Retreat Bláalónsins fær 5 stjörnu superior flokkun og Hótel Grímsborgir í Grímsnesi 5 stjörnu hótel. Ferðamálastofa segir að jafnframt séu hótelin vottuð samkvæmt gæðakerfi Vakans sem eina viðurkennda hótelflokkunarkerfið hérlendis. Samkvæmt reglugerðum gististaði óheimilt að auðkenna sig með stjörnum eða öðrum merkjum sem gefa til kynna hvers konar gæðaflokkun nema að undangenginni formlegri gæða úttekt þriðja aðila sem viðurkendi af stjórnvöldum.
Vottunarkerfi hótelstjarna eru allskonar. Þau eru misjöfn eftir löndum og svæðum og skilgreiningum og heimasíðum svo ég sendi bara línu á ferðamálastofu. Fyrst spurði ég hversu margir og þá hvaða gististaðir hér eru með 5 stjörnu vottun og svarið var stutt. Það eru sömu staðir og voru í fréttinni frá 2019, Grímsborgir og Bláalónið. Ok, en hvað þá með til dæmis Diamond Suites í Keflavík sem lýsa sér svona á heimasíðu sinni?
Fyrsta 5 stjörnu hótelið á Íslandi. Við erum miklu meira en bara hótel. Við erum öðruvísi vegna þess að viðhorf okkar öðruvísi. Stórbrotin upplifun, persónuleg þjónusta og lúxus sem við gerum betur en okkur annar. Demantasvíturnar í Keflavík eru fyrir þau sem vilja aðeins það besta. Við bjóðum upp á 5 lúxusvítur sem hver hefur sitt sérstaka þema.
Þau segjast vera með 5 stjörnur og hvað með Edition hótelið við Hörpu eða Depla í Fljótunum, spurði ég ferðamálastofu. Og fékk svar.
Þessi hótel taka ekki þátt í opinberu eða viðurkenndu stjörnuflokkunar kerfi. Hótel geta kallað sig hvað sem er og það engin viðurlög við því, en Vakin eina viðurkennda stjörnuflokkunar kerfið hérlendis. Án þess að ég sé að vísa sérstaklega til þessara staða sem hún nefnir, þá það alveg þekkt að staðir sem gera út á háan klassa telji sér ekki til framdráttar að taka þátt í einhverri opinberri stjörnuflokkun. Það í raun ekkert eitt samræmt stjörnuflokkunar kerfi til, þótt reynt hafi verið að samræma þetta innan Evrópu til dæmis og Vakin byggja á því. Þetta hefur verið talsvert mál hjá bókunarrisum eins og booking.com og sum lönd hafa samkomulag við booking að staðir get ekki stjörnuflokkað sig hærra á booking.com en opinber stjörnuflokkun viðkomandi lands segir tilum.
Ok, greinilega ekkert voðalega pottétt þetta stjörnukerfi hótelana. En samkvæmt vefsíðu hotelstars.eu, evrósku hótelstjörnu vottunarstofnunarinnar, ég var að búa þetta orð til, þá eru kröfurnar fyrir 5 stjörnur eftirfarandi. Það persónuleg þjónusta til staðar allan sólarhringin, það bílastæða þjónusta, það móttökustjóri, farangurstjónusta, persónuleg móttaka fyrir alla gesti með blómum eða gjöfum í herbergjum, Það matur og drykkur allan sólarhringin, það internet, peningaskápur, straug og saumaþjónusta, það skópúsun og síðast en ekki síst háttatímaþjónusta eða turndown service. Þá fær maður einhvern til þess að undirbúa herbergi sitt sérstaklega fyrir nóttina. Hljómar vel. Á síðustu árum hafa líklega fá hótel fengið jafn mikla fjölmiðla umfjöllun á Íslandi og Marriott luxushóteli við Hörpu, Edition, sem komst loks í gagnið haustið 2021. Það átti upphaflega að opna 2018 en út af dátlu þá tafðist það eins og gengur. Hótelið 17.000 fermetrar á 6 hæðum með kjallara og veitingastað, þakbar, fundarherbyggi, veislusal, heilsulind og svo framvegis. Þetta kemur allt saman fram á Vísi og fyrst við erum á Vísi þá skulum við grípa ofan í þátt Sindra Sindrasonar fagurkera Edition hótelið. Hann kíkti þangað í heimsókn. Sindri byrjar á því að segja að honum líði eins og hann sé komið til útlanda þegar hann kemur inn í andið.
Og þetta eitthvað sem að, er alveg bara ingreind í brand DNA-in okkar, eins og við segjum.
Þannig að það ekki bara útlitið á Marriott hótelunum sem gefur til kynna á sér staddur á þessum stað, heldur sama lyktin á öllum hótelunum sem fangar ákveðna stemningu.
Sér hönnu lykt, þið finnið hana leið og þið labbiðin í andyrið. En það penthouse svítan á Edition sem flottust og hún mjög, mjög flott. Útsýnið á heimsklassa, það Esjan, það Grandi, þakið á Hörpu, Faxaflóin, þið þekkið þetta. Svítan auðvitað íbúð en ekki hótelherbergi með svölum, stofu, eldhúsi og risastóru baðherbergi úr marmara og svo framvegis. Ég veit ekki hvað hún kostar en ég hef heyrt að það sé mjög mikið og ég ætla að láta það vera að fabúlera hér einhverjar upphæðir. En aftur í stjörnurnar. Það alveg slatti af hótelum á Íslandi með 4 stjörnur og þykir það nú yfirleitt bara nokkuð ágætt að sofa þar. En hver allir munurinn sé á 4 stjörnum og svo 5? Grundvallar munurinn dekrið, lúksusinn og svo persónulega þjónusta sem gestum veitt fyrir 5 stjörnur. Þar reynt að sér sníða dvölina eftir þörfum og óskum hvers og eins, enda markhópurinn fólk sem veður í peningum. Á sumum 5 stjörnu hótelum fá gestir sinn eigin þjón, dyravörð, þar heilsulindir með háklasa starfsfólki, Það eru líkamsræktarstöðvar með einkaþjálfurum, það eru skemmtiatriði á kvöldin og að sjálfsögðu barnapössum. 5-stjörnu hótelin taka líka á móti allskyns sérþörfum gesta sem geta líklega verið allt frá kössum af kissubarjakóki upp á herbergi á hverjum degi yfir í appelsínugult veganfæði framreitt á bleikum diski klukkan 2:30 nótt allar nætur. Sindri veit hvað ég að tala.
Segjum sem svo að þú fáir mjög erfiðan, vel stæðan einstakling sem að hérna vill virkilega láta degra við sig
Já.
Og hann langar í einhvern mat sem eiginlega bara ekki búið upp á eða þarf einhvers konar þjónustu. Langar bara í harfisk eða eitthvað sem kannski ekki til sölunni á hótelinu. Hlaupið þið til?
Við reynum eins og við getum bara að koma til móts við fólk bara með bara öllum ráðum sem við getum sko jú.
Þessi lúxushótel eru alla jafna til húsa í glæsilegum byggingum á besta stað sem eru auðvitað teygjanlegt hugtak, sérstaklega á Íslandi. Herbergin eru gjarnan þemamiðuð eins og dæmin sanna við munum eftir demantsvítunum í Keflavík. En hvað kostar þetta? Hvað þurfum við, sót svartur almúinn að borga stóran hlut af mánaðarlaununum okkar fyrir eina nótt á 5 stjörnu hóteli á Íslandi? Skoðum búking. Ég vel eina nótt fyrir 2 laugardaginn 1. apríl 2023, ég haka í 5 stjörnum möguleikan og ég fæ 3 niðurstöður. Það hótel Grímsborgir, það kostar tæpar 65.000 krónur, Edition tæpar 60.000 og Diamond Suites í Keflavík tæpar 100.000 krónur. Búking með sitt eigið stjörnukerfi, muniði. Og þetta eru niðurstöðurnar fyrir ódýristu herbergin á þessum hótelum því búking þekkir jú sitt fólk. Og áður en hótelstjórar eða stýrur þessara staða hefjast handa við að senda mér áréttingapóst að verðið sé breytilegt og alls ekki svona eða taka mig jafnvel á Facebook, þá eru þetta niðurstöðurnar sem eru fengnar seinni part dags 23. janúar 2023 frá 12 í Efstaleiti. Ég tók skjáskot. Alla vega. Ef við skoðum til dæmis Edition þá get ég alveg fundið herbergi sem myndi geta stærri hluta launana minna en 60.000 krónu herbergið, töluvert stærri hluta. 80 fermetra svíta á Edition með útsýni yfir höfnina kostar 400.000 krónur þessa einu nótt og morgunverður ekki innifalinn. Færum okkur til Keflavíkur. Dýrasta svítan á demantinum þar í bæ yfirburðasvítan. Hún kostar 170.000 krónur nóttin og með morgunmat, meira að segja. Hún reyndar helmingi minni en svítan á Edition, en ætli maður gæti ekki sætt sig við það, svona eina nótt. Og þar líka gert ráð fyrir 4 gestum, þetta partísvíta. Maður fær líka frían morgunmat á Grímsborgum, en þar kostar dýrasta svítan 130.000 krónur. Hún tæpir 60 fermetrar með rafknúnum katli, setusvæði og baðsloppi. Það sérstaklega tekið fram. Ef ég haka í 4 stjörnu möguleikana búking, þá koma töluvert fleiri niðurstöður, þá koma 57 niðurstöður. Ódýrasta herbergið á hóteli á Egilsstöðum og kostar rúmar 16.000 krónur en það dýrasta hins vegar í Hveragerði. Svítan á Hótel Örk dýrasta fjórastjörnu herbergið sem í boði á Íslandi þessa nótt. 122.000 krónur fyrir 55 fermetra svalir útsýni yfir fjöllin og gróðurhúsin. En eins og glöggir hlustendur tókuðu kannski eftir þá bláa lónið ekki með í þessari upptalningu en það líklega vegna þess að það bara uppbókað þessa nótt þarna í apríl. Þá skoðum við bara síðuna þeirra. The Retreat Hotel Bláa Lónsins glæsilegt. Það hægt að velja nokkra svítur, það Mosasvítan, Lónssvítan, Hraunssvítan og svo framvegis. En krúnudjásnið virðist vera Bláa Lónssvítan sjálf, hún 230 fermetrar með enga lóni og spa, hún á tveimur hæðum með tvö svörnumbergi og enga þjón.
Gluggarnir ná frá gólfi að lofti til að óviðjafnanlegt útsýnið yfir vötn, mosa og hraun fá að njóta sín til fulls. Lendur helgidómur. Enga lón sem tindrar af hlýju og fjársjóðum hins góðsagnakennda bláa lóns. Silika, þörungum og steinefnum.
Þetta hljómar vel. Það reyndar ekki auðvelt að bóka þessa svítu, kannski það ekki hægt svona á netinu, þannig ég veit ekki hvað nóttin kostar. En hinar svíturnar sem ég þuldi upp áðan, það var þarna mosa og hrunns og lóns svíturnar, þær kosta það bil 220.000 krónur. Einnótt í apríl. Og þær eru örugglega mjög fínar líka. Það eru 40 fermetrar, það eru svalir og alls konar flottir. Engin einkaþjónn reyndar. Þessi hótel sem ég hef þulið upp hérna, Grímsborgir, Edition, Bláa lónið og Demantsvíturnar, virðast samt ekki ná að metta lúksus ferðamanna iðnaðin. Því í austanverðum klettunum ofan Eyjafjarðar á norðausturlandi stendur mikið til.
Hérna að fara að rísa bara eitt flottasta hótel á landinu, eða ekki bara flottasta. Hérna á Grenivík.
Í sveitarfélaginu búa tæplega 400 manns og þar ein kjörbúð auk veitingastaðar.
Á Þengilhöfða skammt vestan við Grenivík stendur til að reisa 5.500 fermetra lúksushótel. Á hótelinu sem heitir Höfði Lots verða 40 herbergi, veitingastaður, heilsurækt og ráðstefnusalir.
Og svíturnar fjórar á stærði rúmgott einbýlishús eða 180 fermetrar.
Sérstök áhersla verður á afþreyingu á borði þyrlu skíðun og veiði.
Þar að þau keru niðað byggingu starfsmannahúsa, hesthús, sex þyrlupalla og sundlaugar.
Það alveg bara mjög mjög möntun á þessum klassa á Íslandi.
Hvernig Marko berðu það stílinn á þeim?
Svo mjög efnafólk. Kemur bæði með einhver þóttum og líka bara venjulegum velum til landsins.
Eitthvað hlýtur þetta að kosta?
Já, þetta mjög dýrt og þetta verður mjög flott.
Þetta verður bara alveg frábært bara og nóg af fólki sem kemur til að sækja í svona afturringu.
Þarna heyrðum við samsuðu tveggja frétta sem fréttamennirnir Amanda Guðrún Bjarnadóttir og Óðinn Svan Óðinsson gerðu tilstandið við Grenivík. Þau töluðu við athafnamanninn Björgvin Björgvinsson sem stendur að verkefninu og á helmingin í því á samt félaga sínum. Fyrir sérfræðingana ykkur að sunnan þá Grenivík nyrsta þéttbýlisbyggðin í austanverðum Eyjafirði stendur undir Kaldbak, stóru fjalli sem margir þekkja líklega. Það tekur cirka 40 mínútur að keyra til Grenivíkur frá Akureyri og maður fer alls ekki í gegnum göngin. Og fyrst við komin þarna norður yfir heiðar þá skulum við halda okkur þar í byli. Í Fljótunum í Skagafirði, ekki svo langt frá Siglufirði, hefur lúksushótelið Deplar Farm staðið stolt síðan 2014. Deplar í eigu bandaríska ferðaþjónustu fyrirtækisins Eleven Experience sem sérhæfir sig í lúksusferðamennsku allan heim. Samkvæmt vefsíðu þeirra eru þau með setur víða í Colorado í Bandaríkjunum, í Frakklandi, á Bahamaeyjum, Patagóníu og svo, eðlilega, á Tröllaskaga. Á vefsíðunni segir
Það verður ekki mikið afskektara en undir fjallgörðum Tröllaskagans á norðanverðu Íslandi. Deplar Farm, tilnefnt eitt af bestu hótelum heims 2023, uppfyllir bæði ævintýraþrá og djúpstæða tengingu við hrikalega náttúruna. Það hægt að fara á þyrluskíði, kajak, horfa á norðurljósin, klappa kindunum. Á Íslandi eru tvær kindur á hvern íbúa, en þrátt fyrir það leggjum við mikla áherslu á heilsu og öryggi gestan okkar.
Furðuleg fullyrðing þarna, en þetta lauslega þýtt, setningin á ensku á vefsíðunni þeirra svona.
In Iceland, sheep outnumber humans by more than 2-to-1. Although this is true, it does not suppress the importance we put on the health and safety of our guests and employees.
Ég ger ekki ráð fyrir því að margir hlustendur muni eftir stór furðulegu myndbandi sem Mark Zuckerberg, Facebook Meta keisari, birti af sér fyrir svolitlu síðan þar sem hann var að kynna Metaverse pælinguna sína, sýndar veruleika framtíðarinnar. Við fjölluðum Metaverse í þetta helst fyrir nokkrum vikum, ég mæli með þeim þætti. En í honum þó ekki að finna hljóðbrot úr myndbandinu sem líklega fleiri hlustendur muna eftir og úr því verða nú bætt snarlega. Það Jörundur Ragnarsson leikari og Inspired by Iceland sem markaðsetja þar íslenska náttúru á kostnað Zuckerberg þar sem furðumennið Zach Mothbergson útskýrir hvernig sýndarveruleikin Icelandvers sé nauðsynlegur til þess að njóta íslenskrar náttúru. Myndbandið reyndar fyndnara með myndum en ekki bara hljóði eins og stundum með myndbönd.
In the Icelandvers, there's real moss you can look at. But please don't touch. It's very delicate. Skies you can see with your eyeballs. Volcanic rocks you can caress. Really big geysers you can observe from a safe distance. Birds you can watch.
Og þetta sló í gegn enda Jörundur bæði fyndin og fáránlega líkur Zuckerberg. Myndbandi rataði meira segja í fréttirnar Vestanhafs. Forbes sagði að Saturday Night Live mætti bara fara að passa sig. Keppnin bestu Zuckerberg eftir hermuna væri mætt úr óvæntri átt, Íslandi. Þetta endaði svo auðvitað með því að Zuckerberg sjálfur tjáði sig það með hlæjukalli og sagðist greinilega þurfa að heimsækja Icelandvers og hann stóð við það. Skömmu síðar birti Zuckerberg myndir af sér og konunni sinni í sundlauginni á Deplum með rollur í baksinn. Alltaf blessuð sauðkindin. Zuckerberg virtist reyndar halda að þetta væri geitur en ég meina að það ekki eins og íslensk ferðaþjónusta sem kindur á heilanum.
Og það alltaf tekið mið af hérna áfangastan. Þannig að í þessu tilviki Reykjavík. Þannig að
íslenska rollan.
Fyrir íslenska rollan.
Ég hef ekki græna glóru það hvað það kostar að vera á Deplum. Fyrir nokkrum árum reyndi ég ítrekkað að gera fréttir hótelið en það gekk aldrei upp. Þau vilja líklega miklu frekar hafa hnusandi rollur, ekki geitur, í baksýn á Instagrammyndum stjarnana heldur en fréttamenn. Ég sýni því alveg skilning og læt þennan þátt duga í bili. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og lúxusgistingarnar á Íslandi voru á dagskrá í þetta helst í dag. Takk fyrir að leggja við hlustir og við heyrumst aftur.